Este ora 21 aici, Radio Europa Liberă.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Barometrul opiniei publice și de ce se tem cel mai mult moldovenii.
Nu prea mulți cetățeni consideră că se va îmbunătăți situația, lucrurile vor merge chiar și mai prost, consideră un segment foarte larg de cetățeni.
Economia Franței retrogradată de o agenție de rating.
Și un punct de vedere despre politica Bucureștiului transmis de la München de Nicolae Constantin Muntean.
Noul scandal generat de escaladarea conflictului dintre președinte și primul ministru a izbucnit exact în momentul în care Victor Ponta afirma pentru uzul străinătății că o coabitare este posibilă pentru că, citez, testul din vară ne-a schimbat pe amândoi.
Începem cu știrile Europei Libere.
Premierul Vlad Filat a anunțat că Republica Moldova nu este gata să semneze un nou contract de import a gazelor rusești și optează pentru prelungirea celui vechi. Vorbindu-le jurnaliștilor la Chișinău, primul ministru a sugerat că Rusia ar accepta această soluție.
A fost discutată și convenită în vederea prelungirii contractului, însă o condiție pe care am expus-o, că această prelungire să fie minim pe un an de zile.
Contractul în vigoare, care a fost deja prelungit de două ori, prevede că prețul gazelor ajuns la aproape 400 de dolari mii de metri cubi variază în funcție de cotația petrolului la burse. Moldova ceruse Rusiei o ieftinire de 30%, dar a renunțat când Moscova i-a cerut să denunțe acordurile energetice cu Uniunea Europeană. Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat avansarea Republicii Moldova la etapa a doua a planului de acțiuni pentru liberalizarea vizelor. În prima etapă, care a durat aproape 2 ani, Republica Moldova a adoptat legile convenite cu Uniunea Europeană în schimbul ridicării vizelor, iar la etapa a doua trebuie să le pună în aplicare. Între ele se numără legile privitoare la reforma structurilor de drept, combaterea corupției și legea antidiscriminare. Implementarea lor va fi monitorizată de Comisia Europeană. Rezultatele unui sondaj de opinie publicate astăzi sugerează că la aproape 2 ani de la alegerile parlamentare din 2010, cele mai mari partide, PCRM și PLDM, au pierdut cei mai mulți alegători, care au îngroșat numărul indecișilor. Barometrul de opinie publică arată că, aflându-se în opoziție, PCRM a pierdut 15% din voturi, dar ar fi totuși votat de cei mai mulți alegători, peste 24%, dacă s-ar ține alegeri acum. PLDM-ul, aflat la guvernare, ar obține 22% din voturi, cu 7% mai puțin decât în 2010. Un purtător de cuvânt al Hamas a anunțat că militanții din fâșia Gaza și Israelul au acceptat un armistițiu imediat de Egipt. Ayman Taha a spus că armistițiul va intra în vigoare la miezul nopții, ora locală. Israelul încă nu l-a confirmat. La Ierusalim, premierul Benjamin Netanyahu a spus după discuții cu secretarul general ONU Ban Ki-moon că țara sa dorește o soluție de durată în Gaza, dar va continua să se apere dacă chestiunea rachetelor trase din Gaza nu se rezolvă diplomatic. În violențele izbucnite miercurea trecută au fost uciși până acum 100 de palestinieni și 3 israelieni. Premierul polonez Donald Tusk a declarat că există o legătură între un naționalist radical arestat astăzi sub bănuiala că se pregătea să asasineze liderii Poloniei și Anders Behring Breivik, care a ucis 77 de oameni într-un dublu atac anul trecut în Norvegia. Tusk a spus că arestarea suspectului polonez, un cercetător universitar din Cracovia, care ar fi plănuit să detoneze o mașină plină cu explozibil lângă clădirea Parlamentului de la Varșovia, a fost posibilă după analiza contactelor lui Breivik.
Au fost știrile de la ora 20. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Întrebarea pe care sociologii o pun din 6 în 6 luni moldovenilor este dacă țara lor merge în direcția cea bună sau cea rea. Și moldovenii spun cu consecvență că Moldova ar merge în direcția greșită. Așa spuneau și când la putere au fost comuniștii, acum în opoziție, așa spun și acum când la putere se află partidele care pledează pentru apropiere mai mare de Uniunea Europeană, căci alianța lor chiar astfel se numește Alianța pentru Integrare Europeană. Așadar, încotro merge Moldova după acest ultim sondaj de opinie dat publicității astăzi de Institutul pentru Politici Publice. Relatează Ala Ceapai.
În Moldova, lucrurile merg într-o direcție greșită, consideră peste 72% dintre respondenți, un număr record de 10 ani încoace înregistrat de barometrile de opinie publică ale IPP. Crearea locurilor de muncă, lupta cu corupția și încetinirea crizei economice sunt în coada listei de reușite ale actualei guvernări, iar cel mai mult îi îngrijorează pe moldoveni sărăcia și prețurile mari. Fiecare al doilea respondent spune că o duce la fel de prost ca acum un an, iar mai puțin de un sfert își exprimă speranța că vor trăi mai bine anul viitor. Iată cum explică această stare de lucruri directorul IPP, Arcadie Barbăroșie.
Parcă există o umbră de optimism vis-a-vis de ce se va întâmpla peste un an, dar nu prea, adică nu prea mulți cetățeni consideră că se va îmbunătăți situația, că lucrurile vor merge chiar și mai prost, consideră un segment foarte larg de cetățeni.
Ceva mai optimist, moldovenii văd situația în întreaga lume, deși fiecare al doilea dintre cei chestionați crede că și în lume lucrurile stau prost. Cât despre încotro să o ia Republica Moldova, spre vest sau spre est, sociologii nu atestă mari schimbări. Mai mult de jumătate din respondenți văd Moldova integrată în Uniunea Europeană. Cam tot atâția optează pentru integrarea în Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan. Rugați însă să aleagă una dintre cele două uniuni, mai mult de jumătate dintre ei au spus că deocamdată nu au decis. Însă, pentru Uniunea Vamală ar opta 22%, pentru Uniunea Europeană ceva mai puțin, circa 16%. Pe de altă parte, însă, mai mulți intervievați cred că nivelul de trai va crește și economia se va dezvolta dacă Moldova va adera la Uniunea Europeană decât la cea vamală. Referitor la politica internă, dacă alegerile ar avea loc duminica viitoare, în Parlament ar ajunge aceleași 4 partide. Deși PCRM se menține în topul preferințelor politice, astăzi mai puțin cu 4% dintre alegători și-ar da votul pentru ei în comparație cu luna mai a acestui an. Și pentru Partidul Liberal ar vota mai puțini electori, în timp ce PLDM și PD ar acumula cu circa 3% mai multe voturi. PLDM este creditat cu cea mai mare încredere, la fel ca și liderul formațiunii Vlad Filat. Pe locul 2 se plasează PCRM. În scădere cu 6% este și încrederea în liderul comuniștilor Vladimir Voronin. Însă 19% dintre respondenți l-ar alege totuși pe Vladimir Voronin în calitate de președinte. Mai puțin 16% ar vota pentru Vlad Filat la funcția supremă în stat. Marea majoritate dintre respondenți, peste 90%, consideră că președintele trebuie să fie ales de popor. Cât despre modificarea altor prevederi mai sensibile din Constituție, majoritatea celor chestionați nu le-ar susține. Astfel, 65% consideră că în legea supremă limba oficială trebuie să rămână cea moldovenească, iar peste 70% consideră că neschimbat trebuie să rămână și statutul de neutralitate a Republicii Moldova. Cetățenii deocamdată nu simt efectele reformelor inițiate de guvernanți. Așa explică experții diminuarea încrederii în mai toate instituțiile statului. Biserica continuă să fie creditată cu cea mai mare încredere, urmată de mass media. Încrederea în presă însă s-a diminuat cu circa 25% în comparație cu luna mai a acestui an. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova a adoptat cadrul legal privind egalitatea de șanse între femei și bărbați încă în anul 2007. Cu toate acestea, experții spun că discriminarea femeilor persistă în societate, chiar dacă instanțele naționale de judecată nu au avut de dat sentință în niciun caz de discriminare în bază de gen. Astfel, în cadrul Conferinței Internaționale Egalitate de Gen pentru o Societate Durabilă, reprezentanți ai societății civile, a instituțiilor de stat și administrațiilor publice centrale, cât și experți, au discutat despre măsurile și necesitatea consolidării egalității de gen în societate. Tamara Grejdeanu relatează.
Cât de vizibilă este femeia în structurile decizionale? Este doar unul din indiciile care reflectă situația egalității de gen în societate. În cazul Republicii Moldova, datele statistice arată mai degrabă lipsa femeii în domeniul politic, economic și social. În opinia prim-ministrului Vlad Filat, egalitatea dintre femei și bărbați este un element al unei societăți deschise, democratice.
Trebuie să avem acțiuni consolidate și asta înseamnă că trebuie să fie mișcare, dacă doriți, din ambele sensuri. Pe de o parte, nu doar înțelegerea și asigurarea cadrului legal din partea statului, dar și inițiativa și modul în care sunt organizate femeile în Republica Moldova.
Pe de altă parte, Angela Zaporojan-Bârgar de la Centrul de Drept al Femeilor spune că, deși legislația garantează sexului frumos aceleași drepturi ca și bărbaților, ea nu este una funcțională, inclusiv din cauza percepțiilor despre rolul femeii în societate.
Legile sunt mai mult declarative, ele includ principii, ele stabilesc un anumit cadru. Avem probleme la implementare. De exemplu, legea privind egalitatea șanselor nu a prevăzut un mecanism de implementare precum sancționări în codul contravențional pentru încălcarea egalității de gen. Oamenii de rând, deci oamenii practic nu știu cum să-și apere drepturile, nu cunosc despre existența anumitor legi sau mecanisme și probabil în mediul rural acest lucru se simte și mai tare.
Diferența dintre femei și bărbați predomină nu doar în viața de familie. Astfel, în domeniul economiei, femeile câștigă în medie cu un sfert mai puțin față de bărbați, practică mai multe munci necalificate și le este mai greu să se angajeze, întrucât agenții economici nu preferă să angajeze femei, mai ales în pozițiile de top, arată datele unui studiu. Valentina Bodrug-Lungu, expertă în probleme de gen, spune că unul din motivele care atestă această stare ar fi și stereotipurile legate de poziția femeii în societate.
Noi trebuie să punem accentele astăzi în combinarea și să învățăm femeile și bărbații să combine viața de familie cu viața profesională.
Despre care ar fi folosul și cum trebuie interpretată egalitatea de gen în societate și-a expus opinia și ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chișinău, William Moser.
We view women's empowerment.
Noi vedem emanciparea femeilor nu doar ca un lucru bun, dar și ca pe unul inteligent. Dacă doriți cu adevărat să generați un progres economic, politic și social, valorificarea potențialului femeilor este unica modalitate de a obține acest lucru. Și sper că vom continua să vedem un număr tot mai mare de femei capabile să-și dezvolte pe deplin capacitățile lor și să contribuie la progresul Moldovei, nu doar economic, dar și politic și social.
Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Autoritățile poloneze au spus astăzi că au arestat un naționalist radical care plănuia să detoneze o mașină plină cu explozivii lângă clădirea Parlamentului. Poliția spune că bărbatul, un savant din Cracovia, ar fi adunat un arsenal de materiale explozive, arme și dispozitive de teledetonare și căuta să recruteze complici pentru a-și duce la îndeplinire planul. Are detalii Mircea Țicudean.
O înregistrare video confiscată de la suspect arată ceea ce procurorii spun că ar fi rezultatul unui test făcut de el, anume un crater de mari dimensiuni provocat de o explozie. Televiziunea poloneză, care citează surse apropiate anchetei, a informat că suspectul s-ar fi inspirat din faptele ultranaționalistului norvegian Anders Behring Breivik, autorul mărturisit al atacurilor soldate la Oslo și în împrejurimi, cu 77 de morți în iulie anul trecut. Numele suspectului polonez nu a fost făcut public, dar presa îl numește Brunon K. Poliția a informat doar că are 45 de ani, este profesor la Universitatea Agricolă din Cracovia și că, în calitate de cercetător, a avut acces la laboratoare chimice. La o conferință de presă astăzi, la Cracovia, procurorul Marius Crasoni a spus că individul arestat nu aparține niciunei grupări politice și susține că ar fi acționat din motive pur naționaliste, antisemite și xenofobe și că nu vrea să fie supus expertizei psihologice.
Mam tutaj na myśli przede wszystkim zapalniki, w tym także takie, które były połączone z telefonem komórkowym, zapalniki radiowe.
Procurorul a mai spus că suspectul ar fi studiat împrejurimile Seimului polonez de la Varșovia și că ar fi vrut să atace clădirea de preferință când premierul și președintele țării se aflau înăuntru, detonând 4 tone de material exploziv. Crasoni a mai spus că dacă va fi găsit vinovat, poate fi condamnat la 5 ani de închisoare și că 2 colegi de muncă de ai suspectului sunt bănuiți de complicitate, dar deocamdată doar unul a fost arestat. Radioul public polonez a spus că suspectul din Cracovia a fost arestat pe data de 9 noiembrie, cu 2 zile înaintea mitingului din capitală, și că ar fi vizitat de mai multe ori Varșovia ca să studieze ruta probabilă a participării președintelui Bronislav Komorowski la ceremoniile de ziua independenței. O purtătoare de cuvânt a lui Komorowski a spus astăzi că atât președintele, cât și premierul Donald Tusk au fost informați de planul atacului înainte ca el să fie făcut public.
A fost Mircea Țicudean. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim.
În minutele următoare, o revistă a presei din România și un punct de vedere münchenez asupra realităților dâmbovițiene.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm mereu și comentariile și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
După realegerea sa, președintele Statelor Unite, Barack Obama, are între altele sarcina de a revitaliza relațiile americano-ruse. Legăturile dintre Washington și Moscova par să fi stagnat după resetarea din 2009-2010 și reîntoarcerea la Kremlin a lui Vladimir Putin. Corespondentul Europei Libere, Robert Carlson, a stat de vorbă recent cu Ariel Cohen, cercetător la Heritage Foundation din Washington, D.C. Cohen a fost consilier al executivului american, dar și în sectorul privat, pe probleme legate de Rusia și Uniunea Sovietică. Face parte din Consiliul pentru Relații Externe și este coautorul volumului Eurasia în balanță, Statele Unite și transferul de putere regional. Interviul vă este prezentat în rezumat de Lucian Ștefănescu. Iar prima întrebare pusă cercetătorului Ariel Cohen a fost care e stadiul actual al relațiilor dintre America și Rusia și care sunt cele mai probabile puncte de conflict.
Rușii au o agendă care îi pune în fricțiune cu Statele Unite. Mai întâi e Siria, unde ei nu doresc căderea regimului Assad. Împreună cu iranienii și chinezii au blocat orice rezoluție diplomatică și încă aprovizionează cu armament regimul sirian. Dar se îndreaptă spre un eșec pentru că regimul minorității alauite nu va supraviețui asaltului majorității sunite și sprijinului internațional pe care îl primesc luptătorii suniți, în special din partea celorlalte țări sunite din Orientul Mijlociu, Arabia Saudită, Qatar, Kuwait, etc. A doua zonă de neînțelegere este apărarea antirachetă și intenția Statelor Unite de a construi scutul antibalistic în Europa, un scut îndreptat în primul rând împotriva Iranului și a altor posibili jucători periculoși, dar nu împotriva Rusiei în acest moment. Rusia are un arsenal masiv ce poate copleși orice fel de aranjament de apărare antirachetă pe care îl putem prezice pentru viitor. În fine, aș spune că a doua administrație Obama se va concentra pe chestiuni interne. Avem probleme economice și fiscale semnificative de rezolvat, iar președintele nu va avea mult timp să se ocupe de agenda rusească. În ultima vreme, în Rusia a fost înregistrată o tot mai pronunțată atitudine anti-americană, vizibilă în mod particular la televiziunile rusești. Ar trebui această atitudine să fie un motiv de îngrijorare? Dacă ne ducem cu 100 de ani în urmă, vedem că în ultimele sale stadii, adică ultimul sfert al secolului XIX și începutul secolului XX, Imperiul Romanov era naționalist și xenofob. Era naționalist și xenofob în comparație, să zicem, cu regimul mai liberal al lui Alexandru al II-lea, pentru că se simțea nesigur. Astfel încât, da, avem de-a face cu o puternică dimensiune anti-americană pe plan intern, care are ca menire să consolideze societatea, să creeze ceea ce în rusește se numește vneșni vrag, dușmanul extern, să crească prestigiul serviciilor de securitate, al armatei, al statului, al comandantului suprem, președintele. Adică, într-adevăr, o cale de a legitimiza regimul actual, care se simte într-un fel slăbit în privința legitimității populare, după ce a fost nevoit să ia măsuri extreme pentru a crea impresia că partidul de guvernământ a fost ales în mod legitim în Dumă la scrutinul din decembrie 2011. The ruling party was legitimately
elected to the Duma in December election. Un analist rus spunea recent că cel mai bun lucru la care se poate spera în relațiile dintre Statele Unite și Rusia în următorii 4 ani este ca situația să nu o ia razna rău. Este acesta și punctul dumneavoastră de vedere? Objectively speaking, meaning that if you take into account
Vorbind obiectiv, ceea ce înseamnă să ne gândim la prioritățile rusești și la interesele naționale rusești, care sunt îmbunătățirea economiei și granițe naționale sigure, nu există niciun conflict inerent cu Statele Unite, în special dacă Rusia răspunde pozitiv la îngrijorările americane legate de zona drepturilor omului, dacă permite vieții politice să-și urmeze cursul incluzând un sistem multipartinic, și eu chiar cred că Rusia face pași în această direcție, doar că nu destui. Întrebarea e, va permite Rusia o competiție multipartinică reală și ce se va întâmpla cu canalele de televiziune? Mai e și opresarea activiștilor politici. Fostul oligarh Mihail Hodorkovski e în continuare închis și a trecut vremea când eliberarea lui ar fi fost probabil foarte bună pentru relațiile dintre Rusia și Statele Unite și chiar pentru Rusia însăși. Dar dincolo de ce dorește și de ce vrea Rusia, Statele Unite nu se pun în calea ei. Tragedia e că o parte a elitei rusești crede că pentru a-și consolida puterea în Rusia are nevoie de un dușman extern, iar acest dușman nu poate fi nimeni altul decât cea mai mare superputere a lumii. E ca un fel de sughiț al războiului rece. E o mentalitate care nu ia în seamă realitățile secolului 21 sau adevăratele amenințări la adresa Rusiei, cum ar fi slaba performanță economică, corupția, crima și extremismul religios în Caucazul de Nord și în alte părți ale Federației Ruse.
A declarat Europei Libere Ariel Cohen, cercetător la Heritage Foundation din Washington DC, într-un interviu realizat de Robert Coulson.
Cercetătorul Ariel Cohen în dialog cu corespondentul nostru Robert Coulson. Cea de-a doua economie a Uniunii Europene, cea a Franței, a fost penalizată astăzi de agenția de rating Moody's, fiind retrogradată de la calificativul maxim AAA la AA. Analiștii politici și economici văd în această decizie un cartonaș galben arătat noului cabinet de la Paris și noului președinte socialist François Hollande. Dar Parisul dă replica și spune că are nevoie de mai mult timp pentru a-și pune în aplicare reformele ce vor duce la o creștere economică. Relatează corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe.
The Economist, biblia săptămânală a neoliberalismului britanic, și-a ales ca țintă în ultimul său număr Franța, pe care a numit-o încă de pe prima pagină bomba cu ceas din inima Europei. Potrivit lui The Economist, cea mai mare primejdie pentru viitorul monedei unice, euro, n-ar fi Grecia sau Spania, ci Franța. La Paris, atacul frontal al publicației britanice a deranjat atât de mult, încât până și premierul socialist Jean-Marc Ayrault a găsit necesar să protesteze, denunțând exagerarea de care a făcut dovadă The Economist. Alți miniștri ai actualului guvern francez au intervenit la rândul lor, atrăgând atenția asupra analizei săptămânalului britanic și făcând ca în cele din urmă ea să capete consistența realității. Agenția de cotare Moody's a diminuat nota Franței de la maximul posibil de AAA la AA1. Cu toate că asta implică în continuare o economie în stare excelentă, scăderea notei pune în lumină semnele eroziunii în Franța. Economie stagnantă, rolul excesiv jucat de stat și importanța uriașă a sectorului public, cu toată povara bugetară implicată aici, precum și șomajul și o datorie publică ce depășește 90% din produsul intern brut. În acord cu orientarea sa ideologică, The Economist mai evidenția și faptul că, deși Franța rămâne în topul mondial al produselor de lux și al turismului și are mai multe mari multinaționale decât Marea Britanie, ea a declanșat în același timp, sub noul său regim socialist, o fugă a capitalurilor, accelerată de decizia președintelui François Hollande de a menține un impozit de 75% pe veniturile ce depășesc 1 milion de euro pe an. După ce în primăvară Standard & Poor's redusese la rândul său nota Franței, singura agenție majoră de notare care îi mai acordă acum un triplu A este Fitch. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Chestiunile europene agită spiritele în campania electorală de la București. Analistul politic de la München, Neculai Constantin Munteanu, se oprește astăzi în comentariul său săptămânal pentru ascultătorii Europei Libere la mai multe declarații anti-europene făcute de autorități ce se declară europene.
Noi nu am intrat în Uniunea Europeană doar ca să ne facă Agenția Națională de Integritate și Direcția Națională Anticorupție. Noi am intrat pentru că Uniunea Europeană presupune coeziune și presupune o dezvoltare comună. Dacă ni se spunea în 2007, nu o să aveți nici drumuri, nici spitale, nici agricultură ca în vest, dar o să vă facem ANI și DNA, poate că ne gândeam de mai multe ori. Afirmația de mai înainte, nu prea responsabilă pentru un șef de guvern și neo-european în substanță, aparține pro-europeanului declarat Victor Ponta, întâmplător și pasager prim-ministru al guvernului României. Făcută de Crin Antonescu sau de noua stea a liberalismului românesc Gigi Becali, ar fi putut fi pusă pe seama naționalismului viscos în care înnoată mulți politicieni din coaliția la putere și pentru care Europa este doar o vacă bună de mulți. Însă, caz pe gânduri când știi că afirmația aparține unui jurist cu doctorat și școlit prin străinătate. Chiar dacă doctoratul lui s-a dovedit un plagiat ordinar, iar studiile în străinătate cam precare, se presupune că Victor Ponta este bine familiarizat cu dreptul pentru a cunoaște și geneza și necesitatea instituțiilor pentru combaterea corupției endemice care afectează țara de două decenii în folosul celor care exercită puterea. Are câteva cazuri spectaculoase chiar în propriul partid. Noul scandal generat de escaladarea conflictului dintre președinte și primul ministru a izbucnit exact în momentul în care Victor Ponta afirma pentru uzul străinătății că o coabitare este posibilă pentru că, citez, testul din vară ne-a schimbat pe amândoi. Mai mult, în mod amiabil, cei doi au fost de acord ca președintele să participe la summitul Consiliului European de la Bruxelles, unde se va schița bugetul multianual al Uniunii Europene în perioada 2014-2020. Însă e criză și una din variante propune o reducere a bugetului cu 75 de miliarde de euro, cu reduceri mari în domeniile agricol și de coeziune, ceea ce va afecta și sumele alocate României. Aici a sărit Ponta ca inocenta din baie, cu argumentul bine țintit electoral că reducerea fondurilor alocate României înseamnă, citesc din nou, 400 de euro mai puțin pentru fiecare român. Știut fiind cât de sensibil este românul la banii pe care nu-i are și vai, nici nu știe să-i utilizeze. Drept care i-a sugerat președintelui mandatul imperativ al dreptului de veto. I s-a explicat că un veto intervine în extremis, în cazuri speciale și precise și că de regulă este precedat de negocieri laborioase și de compromis care îl fac inutil. Iar dacă nu va fi realizat compromisul, pentru 2014 se va intra pe un buget anual egal cu cel din 2013. Dar, în ciuda evidențelor, Victor Ponta vrea veto cu orice preț. Mai mult, tot din necesități electorale, uită că până acum România a reușit să utilizeze cam o zecime din sumele alocate, iar această parte infimă este grevată de bănuieri sau de dovezi de corupție. Însă în Victor Ponta a scos din nou coarnele cârlanul fără minte și baia deasupra mai e și prost crescut. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Și presa de la București a remarcat aceleași declarații electorale ale șefului cabinetului României, Tania Radu.
O analiză publicată de Cristian Câmpeanu în România Liberă caută să lămurească dacă bugetul Uniunii Europene a devenit deja motivul pentru o nouă suspendare a președintelui Traian Băsescu de către Parlamentul dominat de Uniunea Social-Liberală. De câteva zile, între șeful statului și premierul Victor Ponta, are loc un schimb de replici generate de declarația premierului, cum că Băsescu trebuie neapărat să opună veto la Bruxelles, la Consiliul European de joi, dacă se propune un buget mai mic și deci o perspectivă de bani mai puțin pentru România. Premierul a vorbit astăzi plenului Parlamentului și poziția sa a devenit rezoluție parlamentară. O simplă declarație politică, a admis chiar liderul liberal Crin Antonescu. Numai că, reamintește Cristian Câmpeanu, și astăvară tot o declarație politică referitoare la cine trebuie să reprezinte România la Consiliul European a fost pretextul celei de-a doua suspendare a președintelui, invalidată până la urmă prin referendum. În adevărul, Ion Meioniță îi face porție din vină președintelui pentru starea dezastruoasă a absorbției fondurilor europene. De ce n-a putut convinge guvernul democrat-liberal condus de Emil Boc să facă mai mult? Proasta absorbție a fondurilor este, de fapt, motivul pentru care România n-ar trebui să uzeze de veto, spune Ioniță. Adminteri, cităm, România a devenit deja în jocul european un exemplu prost, dar util pentru cei interesați să demonstreze că banii contribuabililor bogați nu mai trebuie cheltuiți cu scopul reducerii decalajelor între statele dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate din Uniunea Europeană. Am încheiat citatul. Atâta calm politic în plină campanie electorală era aproape nefiresc, scrie Rodica Ciobanu în gândul.info. Ea crede că tema europeană a devenit brusc interesantă pentru alegătorul român, nu fiindcă acum ar fi mai informat, ci pentru că pur și simplu nu există alte teme de campanie. Uniunea Europeană a intrat în campania electorală din România, scrie ea. Divizat între Băsescu și Guțele, electoratul din România își însușește interpretarea simplistă și partizană expusă de politicienii români. Am citat. Potrivit acestora, pentru tot ce nu merge bine, vinovații trebuie căutați la Bruxelles. Ce vrea să spună, de fapt, Victor Ponta cu această obsesie anti-Europa? Ioana Ene explică pe site-ul ziare.com. Ne spune că politicienii români au încercat să fie șmecheri, să păcălească Uniunea Europeană și acum se simt păcăliți ei înșiși. Adică n-au vrut decât să dea iama în bugetele europene, să cheltuiască banii cum știu ei mai bine, adică mai pe românește să-i jefuiască, după care să se bucure liniștiți de pradă, fără niciun risc de anchetă și pedeapsă. Am încheiat citatul. Din păcate, mai scrie comentatoarea, nu-i prea lasă blestematele de instituții europene. Era București pentru Europa Liberă,